რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 24 საათია იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, შემოგთავაზებთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ციტატ შინაარსზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შედეგებით დასრულდა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური საქართველოში, როგორი იყო კენჭისყრის მიმდინარეობა და რა მოლოდინი ჰქონდათ პარტიის წარმომადგენლებს.
ჩვენს ხელთ არსებული წინასწარი მონაცემებით პრაქტიკულად ყველა საარჩევნო ოლქში ლიდერობენ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატები.
საგვარეულ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მომზადებული გოქს ასევე თავისუფლების დღიურები.
ამ შენობის დანახვა ყოველთვის წევდიან ხასიათზე მაყენებს. 2006 წლიდან მოყოლებული ემერჯენსის განყოფილება 4-ჯერ გახსნა რამდენიმე თვის ინტერვალით სააგაშო. ხან ალიევი იყო გახსნაზე, ხან არც გარდაცვლილი პრეზიდენტი კაჩინსკი და მისი მეუღლე.
გაცემას კი დავასრულებთ საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც გამოვეხმაურებით ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე მოსაზრებას და კომენტარს.
ქეთევალმა დაწერა: ამდენმა ჭკვიანმა ხალხმა დაგვღალა, არის უამრავი რჩევები, ვარაუდები და წყლის ნაყვა, ბარი, თოხი, წერაქვი, ნიჩაბა, ავიღოთ ხელში ნიჩაბი, ვიშრომოთ და ხელისუფლებას უკეთესი გვეყოლება, შვილებიც და ხალხიც, ყველა პროფესორი როგორ არა და კაბინეტში ჯდომა როგორ უნდა.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე 30 ოქტომბერს საქართველოში პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. მართველი ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები ძირითადში 50 მაჟორიტარულ ოლქში არკვევდნენ გამარჯვებულის ვინაობას. დღესვე ახალციხეში მერის, ხოლო ზუგდიდში, ხარაგაულსა და ბოლნისის გამგებლის რიგარეში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. ლაგოდეხსა და სენაკში კი საკრებულოს შუალედური არჩევნები. და ვიდრე ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო უბნებიდან მიღებულ ბიულეტენებს ითვლის, ჩემი კოლეგა თეა თოფურია გიამბობთ, თუ როგორ ჩატარდა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური საქართველოში.
საღამოს 8 საათზე საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ხმების დათვლის პროცედურა დაიწყო. 8 საათის მდგომარეობით საოლქო საარჩევნო კომისიებში 97 საჩივარია შესული. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, საჩივრები ძირითადად მცირე ხარვეზებს ეხება.
წინასწარი მონაცემებით 20 საათისათვის ამომრჩეველთა აქტივობა 51-ვე საარჩევნო ოლქში 37.5% შეადგინა, რაც რაოდენობრივად 929.265 ამომრჩეველია. არჩევნების დღემ საარჩევნო უბნებზე ძირითადად მშვიდ გარემოში ჩაიარა. ამომრჩევლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა საკუთარი ნება გამოიხატათ და დაეფიქსირებინათ თავიანთი არჩევანი.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, რომელიც არჩევნებს სამ რეგიონში აკვირდებოდა, გაავრცელა განცხადება, სადაც წერია, რომ არჩევნებზე დაფიქსირებული დარღვევები საბოლოო შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ დაფიქსირდა 50-მდე წვლილი და შედარებით სერიოზული დარღვევა, დაიწერა 9 საჩივარი. თავიანთი შეფასებები გააკეთეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმაც. საიანს ინფორმაციით იზღუდებოდა დამკვირვებლების უფლებები, ასევე დაფიქსირდა მუქარის ფაქტები. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ ერთგან აკონტროლებდნენ კიდეც თუ ვინ რომელ კანდიდატს აძლევდა ხმას.
აწარმოებენ უბანზე მისული ამომრჩევლების აღრიცხვას, ლურჯად აღნიშნავენ ოცნების მომხრეებს, ყვითლად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებს და სხვაფერად, ვისაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილი ვის მისცემდა ხმას. აღსანიშნავია, რომ ეს პირები მისულ ამომრჩეველს ეკითხებიან და აზუსტებენ ხომ არ შეუძლიათ მათ თავიანთი არჩევანი. რა თქმა უნდა, ეს არასწორი მოქმედებაა.
სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე კი ამბობს:
არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარღვევა, ამ მნიშვნელოვანი დარღვევების დიდი ნაწილი კონცენტრირებული არის უფრო მეტად მარნეულის ოლქში, მარნეულის მაჟორიტარულ ოლქში, ნომერ 36-ში, რაც შეეხება პროცედურულ დარღვევებს, რომელიც შეიძლება ძირითადად მიუთითებდეს კომისიების არაკომპეტენტურობაზე. ამ მიმართულებით პროცედურული დარღვევებს, როგორც მე რამდენიმე ჩამოთვალე, კლავაც არის, მაგალითად ის გადასატან საარჩევნო ხუთთან დაკავშირებული ხარვეზები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება.
უფრო კონკრეტულად მარნეულის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ახმედი მონკულიევი აცხადებს, რომ 36-მდე საარჩევნო ოლქში არჩევნები სერიოზული დარღვევებით მიმდინარეობდა.
ღიად ამბობდნენ, რომ ღიად უნდა შემოხაზონ 51 და აჩვენონ კომისიის წევრებს და ყველა ჩვენი წევრები და წარმომადგენელი გაუშვეს გარეთ, იმიტომ რომ დაწერეს საჩივარი.
ნაციონალურმა მოძრაობამ გააცელა ვიდეო, რომელზეც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით ქართული ოცნების წარმომადგენელი ზაზა ბაირამოვი თავად ყვება, თუ როგორ ჩაყარა 400 ბიულეტენი 96-ე უბანზე. მოგვიანებით მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მიაკუპ ავსენიძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, მისი თქმით ამ უბანზე ხმასულ 382 ამომრჩეველმა მისცა. ზოგადად დღის განმავლობაში, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ქართული ოცნება ერთმანეთს პროვოკაციებში სდებდა ბრალს. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეგრეთ წოდებული ზონდერები ჰყავს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც ვითომდა არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით შექმნა. სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა გორში, სოფელ ქვემო სოდისში, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერის ალბერტ მერებაშვილის ცემის ფაქტზე. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ მერებაშვილმა საარჩევნო უბანზე პროვოკაცია მოაწყო და დაპირისპირებას ამას მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობა კი სხვა დარღვევებზე საუბრობს. პარტიის ოფისში რამდენჯერმე გამართა ბრიფინგი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ და სხვადასხვა დარღვევებზე მიუთითა.
Რამდენიმე ოლქია, სადაც დაპირისპირების საფრთხეა და ჩვენ ხედავ ძალიან დიდი კონცენტრაციით სპორტსმენებს, რომლებიც იკრიბებიან მაგალითად გორში, ქუთაისში, რუსთავში. გორში განსაკუთრებით დიდი კონცენტრაცია სოფელ გარეჯვარში 50 უბანთან.
მისივე თქმით, იყო შემთხვევები, როცა ერთი და იგივე ადამიანები სხვადასხვა უბნებზე აძლევდნენ ხმას. გარდა ამისა, დაფიქსირდა ზეწოლისა და პირადობის გარეშე ხმის მიცემის ფაქტები. ინციდენტები იყო მარკირებასთან დაკავშირებითაც. ბათუმის 63 უბანზე ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა განაცხადა, რომ ხელზე ლაქა მანდარინისგან ჰქონდა. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის განმარტებით, მანდარინისთვის ან სხვა ციტრუსისთვის ხელის მოკიდება არ ტოვებს იმ კოალს, რომელსაც ტოვებს მარკირება. მისივე თქმით, ასევე შეუძლებელია ამომრჩეველს მარკირების ნიშანი 8 ოქტომბრის არჩევნებიდან შემორჩენოდა. ეს განმარტება მოყვა იმას, რომ ანა მიქელაძის თქმით, მთაწმინდის, ისნის, ასევე ფოთისა და ქუთაისის საარჩევნო უბნებზე მასობრივად მივიდნენ ამომრჩევლები, რომლებსაც ხელზე მარკირების ნიშანი ეტყობოდათ. არცერთ მათგანს ხმის მიცემის შესაძლებლობა არ მიეცა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Kiss like I used to kiss you. does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judging queer design, the likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
და წავალ ანა ნორსმენი ნახულეთ მეთქი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჭი განავიღო. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი
პასუხი. ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანოში. საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
თავისუფლების დღეურებს თქვენ სულ ამდენიმე წუთში გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. მანამდე კი ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საავტორო გადაცემა ბიბლიოთეკასაც. რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩელსემთონ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც განმეორებით გავა ჩვენს ეთერში. შოთა იათაშვილის პროგრამა უკვე მოისმინეს წიგნის, ლიტერატურის, პოეზიის მოყვარულებმა საქართველოში, თუმცა კვირის ბოლოს ალბათ შეგვიძლია სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ ამ პროგრამას, რომელშიც ყოველთვის საუბარი ახალ წიგნებზე, ახალ ავტორებზე და ახალ გამომცემლებზე. მოუსმინეთ შოთა იათაშვილს.
პლანეტაზე ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც დრეზდენის დაბომბვამ ათობით მილიონი დოლარი შეძინა. დაბომბვამ ვერ შეამცირა ომის ნახევარი, წამითაც კი ვერ დაასუსტა გერმანული დაცვა, ვერავინ გაათავისუფლა საკონცენტრაციო ბანაკიდან. მხოლოდ ერთი დარჩა მოგებული, და არა ორი, ხუთი თუ ათი, მხოლოდ ერთი. მე, წარმოიდგინეთ, თითოეული მკვდრისგან $3 მერგო, თქვა კურტ ვონეგუტმა ინტერვიუში, რომელიც მის რომანს სასაკლაო ხუთს ეხებოდა. ვინც ვონეგუტის შემოქმედებას ასე თუ ისე იცნობს, მის სარკაზმს თუ შავი უმორს, მაინც და მაინც ალბათ არც ეს გამონათქვამი გაუკვირდება. კაცმა რომ თქვას, ომზე დაწერილი წიგნებით ძალიან ბევრ მწერალს გაუკეთებია ფული, მაგრამ ვონეგუტის ეს ფრაზა იმითაა გამორჩეული, რომ იმ პოზიციის გაგრძელებას თუ შეჯამებას წარმოადგენს, რომელიც ამ რომანში უკიდურესი ფორმებითაა გამოხატული. სასაკლაო ხუთი, რომელიც შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ, ინგლისურიდან თარგმნა ქეთი ქანთარიამ. ტექსტში გაფანტული ლექსების მთარგმნელი კი დავით ახალაძეა. ეს რომანი ვონეგუტმა 1969 წელს გამოსცა და ამერიკაში მაშინვე შავ სიაში მოხვდა. მავნე წიგნად ჩაითვალა. ამერიკული ქვეითი რაზმის ჯარისკაცი 22 წლის ვონეგუტი 1944 წელს გერმანელებს ტყვედ ჩაუვარდა. მერე სამუშაოდ დრეზდენში გადაიყვანეს, სადაც 1945 წლის 13-14 თებერვალს საშინელ დაბომბვას შეესწრო, მაგრამ გადარჩა. მოუსმინოთ პროზაიკოს მარი ბექაურს.
ძალიან საინტერესო არის წიგნის შესავალ ნაწილში, რაც წერია, როგორ გადაწყვიტა ვონეგუტმა ამ წიგნის დაწერა, რომ თავის ძველ მეგობარს ესტუმრა, რომელთან ერთადაც ომში იბრძოდა, და იქ უთხრა ამ მეგობრის ცოლმა ძალიან კარგი რაღაც, რომ ისე გამოიყვანთ თითქოს, მაშინ ბავშვები კი არა, კაცები იყავით, და მერე ამ წიგზე ფილმს გადაიღებენ, სადაც როლებს ფრენკ სინატრა და ჯონ უეინი ითამაშებენ და ასე შემდეგ. და მართალს ეუბნება, მერე წერს უკვე ვონეგუტი, რომ მაშინ გადაწყვიტა, რომ დაეწერა სიმართლე ჯარისკაცებზე და წიგნისთვის დაერქმია სასაკლაო ხუთი, ანუ ბავშვების ჯვაროსნული ლაშქრობა. მე ვთვლი, რომ მართლაგმირობა ისაა, რაც ვონეგუტმა ამ წიგნში გააკეთა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის, რომ გაბედო და ისაუბრო სამხედრო დანაშაულზე, რომელსაც შენი ქვეყანაში ჩადის მოწინააღმდეგე ქვეყნის მიმართ. და მით უმეტეს, რომ ჩვენ საუბრობთ არა გერმანიაზე, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომელიც მეორე მსოფლიო ომიდან გამარჯვებული გამოვიდა. როგორც ვონეგუტის სხვა წიგნებში ხდება ხოლმე, ამ წიგშიც ნუ შავი უმორი უხვად და მრავლად არის, მაგრამ ვონეგუტი ამბობს, რომ მას ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ დაეწერა ისეთი წიგნი, როგორცაც სხვები წერენ ხოლმე ომზე, მაგრამ არა გაყვა თავის სტილს.
შევეცადოთ მოკლედ აღწეროთ ამ სტილის მთავარი მახასიათებლები. საერთოდ ვონეგუტს წერის წყვეტილი მანერა აქვს. მუდამ ფლითავს სათქმეს ფრაგმენტებად, ნერვიულად კუწავს, აკუცმაცებს. აქაც იგივე ხდება და ამ შემთხვევაში თავად იგი ამას ტელეგრაფიულ შიზოფრენიულ სტილს უწოდებს. ასე წერენ პლანეტა ტრალფამადორზე, სადაც რომანის მთავარი გმირი ბილი პილგრიმი მფრინავი თეფშით მიჰყავთ და როგორც საჩვენებელ არსებას ზოოპარკში აცხოვრებენ. სად დრეზდენის დაბომბვა და სად უცხო პლანეტელებიო, ცხადია ყველა გაიფიქრებს, და სწორედ ამაშია საქმე. ყოველივე ეს ვონეგუტს სჭირდება, რათა რაც შეიძლება მეტი დისტანცირება მოახდინოს იმ მოვლენისგან, რომლის ეპიცენტრშიც იმყოფებოდა. უცხო თვალით დაინახოს ყოველივე ეს, მეტიც, უბრალოდ უცხო კი არა, საერთოდაც უცხო პლანეტელის თვალით. სასაკლაო ხუთი რეალურად ის ადგილია, სადაც ავტორი სხვა ამერიკელ ტყვეებთან ერთად ცხოვრობდა დრეზდენში, მაგრამ სიმბოლურად შეიძლება ტრალფამადორების მიერ შერქმეულ დედამიწის სახელწოდებადაც წარმოვიდგინოთ. თუმცა ისიცაა, რომ ტრალფამადორები ოთხგანზომილებიან სივრცეს აღიქვამენ და ამიტომ წარსულის, აწყოს და მომავლის ყველა მოვლენას ხედავენ. მათთვის ადამიანი კვდება, მაგრამ არც კვდება, რადგან წარსულის და აწყოს მუდამ არსებობს და ადამიანი ამ დროებში ცხოვრებას მაინც განაგრძობს. ტრალფამადორების ეს უნარი აქვს ბილი პილგრიმსაც და მთელი რომანის განმავლობაში ის დროში მოძრაობს. ბავშვობა, ომი, ომის შემდგომი პერიოდი ერთმანეთს ენაცვლება და სწორედ ეს ქმნის ამ ტელეგრაფიულ შიზოფრენიულ სტილს, რომელიც დატვირთულია გროტესკით, კარიკატურულობით და რაც შემზარავისა და კომიკურის მუტაციას ახერხებს, სტერეოტიპებს ანგრევს და ამ გზით ახერხებს რეალური სურათის ჩვენებას. მოუსმინოთ კვლავ მარი ბექაურს.
Bilis ყველა შეშლილად მიიჩნევს აწონენ კლინიკაში, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ექიმები მისი გაგიჟების მიზეზებს ეძებენ მის ბავშვობაში და არ ითვალისწინებენ ომის ფაქტორს. ანუ არავინ ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გამოწვეული იყოს ომისგან. კითხვის დროს, რაც მომეწონა, ის იყო, რომ მუდმივად იცვლება დრო, ჩვენ სხვადასხვა დროში და სხვადასხვა გარემოში ხვდებით და ყველაზე საინტერესო ჩემთვის იყო თვითონ ომის ეპიზოდები. ოფიციალური ცნობებით, აი ვიკიპედიაში ეხლაც რო გადავამოწმოთ, ნახავთ, რომ დრეზდენის დაბომბვისას დაიღუპა 22000 ადამიანი. როცა რეალურად, როგორც წიგნის ავტორი ამბობს, და კურტ ვონეგუტი თვითონ იბრძოდა, თვითონ იმყოფებოდა დრეზდენში, ამ დროს დაიღუპა 110-115000 ადამიანი. გამოდის, რომ დრეზდენს ემსხვერპლა უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე, ვიდრე ატომური ბომბის ჩამოგდებას ჰიროსიმაზე. შეიძლება ვიღაცისთვის სასაკლაო ხუთი იყოს sci-fi, იმიტომ რომ აქ ეს უცხო პლანეტა ტრალფამადორი არის ეს დროში მოგზაურობა და გადაადგილება და ბევრი უცნაური რამ, უცხო პლანეტელების მიერ ადამიანის შესწავლა, მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს წიგნი არის ომზე დაწერილი ყველაზე გულწრფელი წიგნი, რომელიც მე წამიკითხავს, რომელიც ყველაზე ობიექტურად ასახავს ომის ზრაობას და ომის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ძირითადად ომზე დაწერილ წიგნებში ან თუნდაც ომზე გადაღებულ ფილმებში ხო ყოველთვის არის ისეთი სიუჟეტი, რომ საგმირო ამბებია და ვიღაც გმირია და ვიღაც სასტიკი დამნაშავე და ერთი მხარე ყოველთვის კეთილია და მეორე ბოროტი, და რაც მთავარია კიდევ, ყოველთვის ხდება ომის რომანტიზება, რაც არ ხდება ამ წიგნის შემთხვევაში. ანუ კურტ ვონეგუტი ობიექტურად მოგვითხრობს, რა ემართება რეალურად ადამიანს ომში ყოფნისას, რომ მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი აზრს და მნიშვნელობას კარგავს. იმიტომ რომ აი თუნდაც ბილი პილგრიმის ეპიზოდებში ხო ეს ადამიანი მდგომარეობამდე მიდის, რომ რეალობის აღქმა საერთოდ დაკარგული აქვს, ვეღარ არჩევს ძინავს თუ ღვიძავს, დგას თუ მიდის, ანუ საკუთარ მდგომარეობას ვეღარ აცნობიერებს, ანუ მისი ფსიქიკა დარღვეული და განადგურებულია.
სასაკლაო ხუთს რეფრენად ერთი ფრაზა მიხვდება: ხდება რაღაც საშინელება, ხშირად ბოროტი იუმორით გაფორმებული, იტყვის ვონეგუტი: ჰოდა ეგრე, და გააგრძელებს თხრობას. და ასე ბოლომდე, გულგრილობის, ანტიჰუმანურობის თითქოს და ზეიმია. შეიძლება გაიფიქრო კიდეც მწერალზე, როგორ ახერხებს ასეთი საძაგელი იყოს, მაგრამ ის ხომ ყველაზე ამაზრზენ საძაგლობაზე ომზე წერს და ამიტომ წერს ასეც. გავიხსენოთ, რომ ორი მინუსი პლიუსია. ომზე რომანტიულად რომ წერენ ხოლმე, აი მაშინ გამოდის სწორედ მინუსი, რადგან მინუსი და პლიუსი მინუსია. ვონეგუტმა კი ამ თავისი მწარე ენით და ვითომ და ცივი გულით ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი დაწერა ომზე. ბევრენაზია იგი ნათარგმნი და კარგი იქნება დღესაც ამ რომანს მეომარ ჯარისკაცებს პროკლამაციებად თუ ჩაუყრით. და რაც მთავარია, ვინც ამ ომებს იწყებს, ძალით თუ წავაკითხებთ. თუმცა ეგენი ალბათ მაინც ვერაფერს მიხვდებიან. ისევ ჯობს რიგითი ჯარისკაცები და მოქალაქეები მიხვდნენ, რისი თქმა უნდა და ასეთი წიგნით ბომბებს სასწაულებრივად გადარჩენილ მწერალს. ხოდა ეგრე, წაიკითხეთ.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელიც განმეორებით შემოგთავაზებთ. ჩვენს ეთერს რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგრძობს თავისუფლების დღიურები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე, ექიმი და ბლოგერი ზვიად კირტავა გაგაცნობთ კვირის განმავლობაში მის მიერ განცდილს, ნაფიქსსა და ნააზრევს. ასრომ დაჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში დღიურებს საწარმოებდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ექიმი ზვიად კირტავა. მას დაუთმობ ახლა სიტყვას.
23 ოქტომბერი, კვირა. დღიურისთვის მოვლენებით დატვირთული კვირა შემხვდა. წლის კი არა, ლამის 4 წლეულისაც. დღეისტორს 28 ოქტომბერს უნდა დასრულდეს მორიგი საპარლამენტო არჩევნები. პირველად მოხდება, როცა ავირჩევთ პარლამენტს და ფაქტობრივად თავრობასაც. დღიურის დაწერა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორმა დავით კაკაბაძემ ლამის დამაძალა. ვას ვერ ვეტყოდი, ფაქტიურად სოლომონ თერნალელის ბლოგერობის სათავეებთან ხომ უნებლიეთ სწორედ იგი აღმოჩნდა. შვადღეზე ვგებულობ, რომ განმეორებითი არჩევნების შედეგებმა ზუგდიდშიც და მარნეულშიც მეორე ტური მოიტანეს. საღამოს კი წავიკითხე სანდრა რულოს მეორე ტურში მონაწილეობაზე ვარი განუცხადებია, არჩევნები უსამართლო იყო, გამარჯვება მომპარეს და შეურაცხყოფილი ვარო. ამ დროს ყველა ორგანიზაციის დამკვირვებლები არჩევნებს ლეგიტიმურად თვლიან. 2008 წლის იანვარში და მაისში ასეულათასობით ადამიანი შეურაცხყოფილად რომ თვლიდა თავს და უსამართლოდ მოპარული არჩევნების გამო საპროტესტო მიტინგებზე გამოდიოდა, მაშინ პირველი ლედიც და პრეზიდენტი მეუღლეც საერთაშორისო დამკვირვებლებისკენ იშვერდნენ ხელს. ისინი არჩევნებს ლეგიტიმურად თვლიან. ახლა კი რატომღაც აღარ აინტერესებთ სადამკვირვებლო მისიების შეფასებები. უდიდესი სიამოვნება მომგვარა პოზნანში მეურვილინათა საერთაშორისო კონკურსზე 20 წლის ქართველი მუსიკოსის ვერიკო ჭუმბურიძის გამარჯვება. საღამოს უმცროს შვილ სიმონ ჩიქოვანის ლექსის გარჩევაში ვეხმარები. ამდენი ხნის შემდეგ ამ საოცარი სტროფების გახსენება თითქოს ისევ ბავშვობაში მაბრუნებს. ქუთაისის მეორე საშუალო სკოლის ეზოში იმ უშველებელ ჭადართან 4 ბავშვი რომ ვერ ვაწვენდით შეერთებულ ხელებს. ვინა თქვა თითქოს პატარა იყოს ჩემი სამშობლო დიდების ღირსი. ლამის ერთი საათი ვლაპარაკობდით. წარმოვიდგინეთ, როგორ უმტკიცებს თემსოფლიოს პოეტი თავისი ქვეყნის სიდიადეს და ამისთვის მოჰყავს ახალ-ახალი ჯილები, ბუმბერაზი მთები და ზეციხეები, საოცარი ბუნება, უმდიდრესი და ტრაგიკული ისტორია, ვაჟკაცი ხალხი, დიადი მეფეები და ბოლოს უკვე ამაყი ისევ ეკითხება. აბა, კიდე გაბედავ და იტყვით, პატარაა ეს ქვეყანა. 24 ოქტომბერი, ორშაბათი. ბოლო წელიწად ნახევარი პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწედ მუშაობ. ეს ხანა მალე დასრულდება და ალბათ ეს მარტო კვირის დღეური არ იქნება ჩემთვის. შემთხვევით პარლამენტის არქივის უფროს ირაკლი იაკობაშვილს ხვდები. ამას წინათ დეპუტატ ფრიდონ საყვარელიძის წერილი შემოვიდა 1918-21 წლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ კალოჩხეიძის საფლავის შესახებ. ხოდა ამ საკითხის გარკვევისას გავიცანი ბატონი ირაკლი, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ არამარტო კალოჩხეიძის ტრაგიკულ ბედზე, არამედ ქართული და რუსული სოციალ-დემოკრატიის სხვათვალსაჩინო მოღვაწეებზე, ან უკვე გამოცემული, ან მომზადებული აქვს ბიოგრაფიული მასალები. ნოე ჟორდანიაზე ირაკლი, კაკი წერეთელზე, კიტა აბაშიძეზე, აკაკი ჩხენკელზე, ევგენი გეგეჭკორზე, ისიდორე რამიშვილზე. ასევე მოგროვებული აქვს საკმაოდ ტევადი მასალა 1917-21 წლების ქართველ პოლიტიკოსთა და პუბლიცისტიკა. ეს ყველაფერი, როცა პარლამენტის თავმჯდომარეს უთხარი, ნავლიანად მითხრა, ვიცი, ორჯერ ვესაუბრე ბატონ ირაკლის და რაღაც მოსაზრებებიც ჰქონდა, როგორ შეიძლებოდა ამ საქმის განხორციელება, მაგრამ ჩემ თანამდებობაზე რუტინულ თუ გადაუდებელ პრობლემებს იმდენი დრო მიაქვთ, რომ უფრო შემოქმედებითი საქმეებისთვის ვეღარ ვიცლიო. იქნება ახლა მაინც მოვიცალო, პირველი ტურის შემდეგ ვისაუბრეთ ბოლოს. ჩაფიძის გულისცენტრში ვიყავი. ნოემბერში სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მოვლენ და სასწავლო ოთახის საკითხი, გაკვეთილების ცხრილი და სხვა დეტალები უნდა გავარკვიო. ვესაუბრე პროფესორებს ალეკო ალადაშვილს და მიკა წვერავას, თავარექთან სქეთი გარსევანიშვილს. მონი ყველაფერი მოვაგვარე, როგორც ყოველთვის უამრავი პაციენტი იყო რეგისტრატურასთან და ამბულატორულ განყოფილებაში, მათ შორის აზერბაიჯანიდან ჩამოსული პაციენტებიც. გამახსენდა 2000 წელი, როცა გულიკო ჩაფიძის დაუღალავი საქმიანობის შედეგად და გერმანელი კოლეგების დახმარებით საქართველოში პირველი კარდიოქირურგიული განყოფილება გაიხსნა. მანამდე თუ ვინმეს სტენტირება ან შუნტირება ჭირდებოდა, სომხეთში მიდიოდნენ. ახლა კი უკვე წელიწადში 17,000-ზე მეტი ამბულატორიული პაციენტი მომართავს ჩაფიძის ცენტრს და 8,000-მდე სტაციონარულად კურნალობს. Facebook-ზე Michael Chachiris და Lincoln Mitchell-ის საინტერესო სტატიები წავიკითხე ჩვენს არჩევნებს. ორივე პირად გამოცდილებით ბრწყინვალედ იცნობს საქართველოს და ქართულ პოლიტიკას. ერთმანეთის გავლ შეფასებებში მეც ვეთანხმები. Michael's mail-იც მივწერე, სადაც ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე მსვლელობისას აჯაბსანდალი ვახსენე და განმარტე ვეგეტარიანული საჭმელია, რომელშიც ყველანაირი ბოსტნეული იხარჯება და ყველაფრის არევის გაუგებარ სიმბოლოდ ვიყენებთ ქართულ ენაში. მალევე მიპასუხა მეილით და გავიწყდა ეტყობა, რომ ქართველი მეუღლე ჰყავს და აჯაბსანდალს ჩემ სახლში ძალიან ხშირად აკეთებენ. დანარჩენი დრო წინა წელს ჩატარებული ღონისძიებების მასალების გადარჩევამ წაიღო. თავმჯდომარის დავალებაა, რომ ყველა მიმართულებით მოვაგროვოთ და დავტოვოთ ჩვენი სამუშაოების შედეგები. სამწუხაროდ არილის იტალიისადმი მიწვლილი ნომრის პრეზენტაციაზე ისევ ვერ წავედი, როგორც მანამდე ბორის აკუნინთან შეხვედრაზეც. 25 ოქტომბერი, სამშაბათი. წანისის სამხედრო ბაზაზე მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ბევრ სხვა რამესთან ერთად ისიც მაფიქრებს, რომ გარდაცვლილი გიგა შენგელია, რომელსაც ბაზის გუშაგმა ესრულა და დაიღუპა, სამეგრელოდან იყო. ქვეყნის შიგნით და გარეთ საკმაოდ რჩებიან ძალები, რომლებიც საქართველოსთვის მომავალ მძიმე დარტყმის მიყენებას სწორედ სამეგრელოში ან სამეგრელოდან ეცდებიან. და მათთვის თითოეული ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა სერიოზული დივიდენდია წყალებში. სამწუხაროდ, ხელისუფლებას ეს კარგად უნდა ახსოვდეს და განსაკუთრებით უნდა ეცადოს, რომ გამოძიების შემდეგ არავითარი კითხვის ნიშნები არ დარჩეს. ბოლო კვირა, თავისუფალი დემოკრატების ბანაკში დიდი გაუგებრობა სუფევს, ვინსად მიდის გაუგებარია. დღეს თურმე ბრიფინგი დაუანონსებიათ. ველოდებით 2 საათს. გაკეთდა და განცხადებები, მაგრამ გონი არაფერი უფრო ცხადი არ გახდა. გული მწყდება ამ პარტიის დღევანდელ მდგომარეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მათ შეცდომებსაც ვხედავდი, მთლიანობაში მომწონდა მათი ძირითადი ხაზი, ეს ადამიანები, და მიმაჩნდა, რომ დაღვინების ეტაპის შემდეგ ეს პარტია სერიოზული ძალა გახდებოდა. იმედია შეცდომების გაანალიზებას ისინიც მოახერხებენ და სხვებიც. ფეისბუქზე მალხაზ ხარბედიან ვერდის ტრავიატადან ჟორჟ ჟერმონის ჰარია დი პროვენცა დადო ტიტო გოგის შესრულებით. ამაჩემი საყვარელი არია და მე ძალიან მიყვარს. თავად ძალიან კარგად ღერის გოგი, თაფსურებს ხმაში. მერე ჯინო ბეკის შესრულებით 1968 წლის ფილმიდან ტრავიატადან დავდენ აწყვეტ. ახალგაზრდა კი პეტრე ამირანაშვილის რიგოლეტო გაიხსენა. ბოლოს ისევ ტიტო გოგით დავასრულეთ ამჯერად როსინისეული ფიგაროს შესანიშნავი არიით. მოკლედ, თითქოს ოპერაში ვიყავით, ახალგაზრდა და მე, არადა მხოლოდ ერთხელ ვარ შენახვედრი თბილისის აეროპორტში. საღამოს სახლში ხელმარჯვეოს სტატად ვიმუშავე, შვილების მაგიდები ელიავაზე შეძენილი დეტალები თავამაღლიან, ძოლს კარადაში შარფების საკიდი დაუმონტაჟე, ნათურების გამოცვალე, ასეთი რამ წელიწადში ერთიორჯერ ხდება ხოლმე. 26 ოქტომბერი, 4 შაბათი. ნიკოლოზ ანდრიაძის საინტერესო სტატია ვნახე ევროპიან ჯიზე. თითქმის ყველაფერში ვეთანხმები. საკონსტიტუციო უმრავლესობის რისკები ყველაზე მეტად იქიდან ვიცით, რა უგვანო ჭრაკერვაც ნაცმოძრაობამ მოუწო ჩვენს კონსტიტუციას. და ახლა სამოქალაქო საზოგადოების სახელით გავრცელებულ წერილის ავტორებს რომ დაუჯეროთ, რა გამოდის. ოცნებას არ უნდა ვანდოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ეს უაზროდ ნაკერი კონსტიტუცია ისევ ისე უნდა დავტოვოთ. და სამაგიეროდ ნაცმოძრაობას გაუჩინოთ უბრალო უმრავლესობის მოპოვების თეორიული შანსი? ევროპიან ჯის რედაქტორს მათე გაბიცინაშვილს შევეხმიანე და ვიკითხე ამ სტატიის ავტორი სად მუშაობს მეთქი. თურმე თავადაც არ იცნობს, სადღაც უცხოეთში მგონი დანიაშიო. მეილით გამოუგზავნია თავის სტატია პორტალზე განსათავსებლად. მათესთან მობილურები გავცვალეთ და არჩევნების შემდეგ შეხვედრის თავობაზე შევთანხმდით. ისევ განვილი წლის სამუშაო მასალების გადარჩევას ვაგრძელებ. ღია და გამჭვირვალე პარლამენტის სფეროში განსაკუთრებით ბევრი მასალაა დაგროვილი. რაც ჯერ ვერ მოხერხდა, რეგლამენტში ცვლილებები, სამუშაო დოკუმენტების მეტი გამჭვირვალობა და ვებგვერდიდან ხელმისაწვდომობა და განსაკუთრებით პარლამენტის დეპუტატის ეთიკის კოდექსი, იმედია ამას ახალი პარლამენტი დაასრულებს. საღამოს ფსიქოლოგ პროფესორ თამარ გაგუშიძესთან ერთად ვაკეში ასოციაცია მზრუნველის წევრებს ხვდები. თამარი ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობს. ადრე ჩვენი ორგანიზაციები ერთშენობაში იყო განთავსებული და აქტიურად თანამშრომლობდით. ავანტყოფთან ელექტრონული რეგისტრის გაკეთებაში მივეხმარეთ. ორივე თვის წინ ჩემმა ავსტრიელმა კოლეგამ ევროკავშირის COST პროგრამის მიგრანტთა ჯანმრთელობის ADAPT პროექტიდან შემომთავაზა მოხსენება გამეკეთებინა მისი ახალი პროექტის მონაწილეებისათვის, რომელიც თაობათა შორის კავშირების როლსა და მნიშვნელობას ეხება. მოწვევაც მივიღე ნოემბერში დუბლინის შეხვედრაზე. ამ დროს ფეისბუქზე ვნახე თამარის ვიდეო, რომელიც ასოციაცია მზრუნველის ფარგლებში სწორედ ხანშიშესულთა ფსიქოლოგიურ დახმარებას ისახავს მისთან. ლამის 2 საათი ვისაუბრეთ. პროექტს თურმე ახლა იწყებენ. COST პროგრამა სამწუხაროდ მხოლოდ ქსელურ აქტივობებსაც ითვალისწინებს შეხვედრებზე დასწრებებსა და პრეზენტაციების წარდგინებას. 27 ოქტომბერი, 5 შაბათი. პარლამენტის წინ უორდროპების კვერთან ირანელი ქალი პატარა ბავშვს მანქანიდან აღებული თოვლის გუნდებით რომ ათამაშებს, საკმაოდ მოულოდნელი სურათია ოქტომბრის ბოლოს. ირანელებს და ეგვიპტელებს რაც შეეხება, ამ სკვერის ხშირი სტუმრები არიან, როცა ჩიტაძის ქუჩით ფუნიკულიორის გზას მიუყვებიან. აქ შეისვენებენ ხოლმე და როგორც წესი სელფებს იღებენ. ნაშრომ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ხვდები. ჩემი საპარლამენტო საქმიანობა სწორედ მისი წყალობით შედგა. არა მარტო იმიტომ, რომ თანაშემწეთ მომიწვია, არამედ იმიტომაც, რომ 10 წელზე მეტია თვალს ვადევნებ ძა ძალიან მომწონს, როგორც გონიერი პოლიტიკოსი და როგორც წესიერი ადამიანი. წელიწადნახევრის განმავლობაში ერთად მუშაობამ ეს აზრი უფრო გამიმყარა. ძალიან კოლეგიალურია, არ ცდილობ საკუთარი აზრი თავს მოგახვიოს, ბევრს ფიქრობს თანამშრომლებზე. და პირველი რაც მითხრა ეს იყო, მხოლოდ ერთ რამეს არ და ვერ გაპატიებთ, თუ რამეს იფიქრებთ, რომ არასწორია და არ მეტყვით. ვეცადე ასეც ყოფილიყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სხვა სერიოზული ნაკლი ჰქონია. რამდენჯერმე მისი გრაფიკის შესახებ ისეთი ინფორმაცია გავეცი უნებლიათ, რაც ნამდვილად არ იყო საჭირო. ერთხელ ბილად მისაყვედურა, მეორეჯერ კი ლამის გვერდნახევრიანი SMS-ი გამომიგზავნა, რომელშიც ერთი ურბილესი საყვედურის შემდეგ იმდენი ბოდიში ეწერა, რომ უხერხულობისგან ცუდად გავხდი. მერე რომ შევხვდი, მითხრა, რამდენადაც სხვა რაღაცეები გამოგდის, იმდენად ეს ალბათ ისხარია, რომ ვერ გამოასწორებ და ჩემთვის უკვე მეორე ძალიან საპატივცემულო ადამიანი იქნები, ვინც პოლიტიკაში მთელი ცხოვრება რომ გაატაროს, მაინც ვერ ისწავლის ინფორმაციის პოლიტიკურად შეფუთვის ხელოვნებას. ვიკითხე პირველი ვინ არის მეთქი და ვახტანგ ხმალაძეო. გამიხარდა. ისე ბოლოს ერთჯერ მოახერხე და შევიკავე თავი, მერე მეილით მოუყევე, რას გადავრჩით და კიდეც დავიტრაბახე მგონი, ვახერხებ გამოსწორებას მეთქი. სმაილი გამომიგზავნა. ბოლო კვირის რამდენიმე ამბავი განვიხილეთ პარლამენტის ბიბლიოთეკაში, იტალიური ბიბლიოთეკის გახსნის გეგმები, არქივიც ვახსენეთ. უცნაურია, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნებში წარუმატებლობით ყველაზე ნაკლებ დათრუნული სწორედ ბატონი დავითი მგონია. საკმაოდ ენერგიულად არის განწყობილი და ეტყობა იცის კიდეც რა და როგორ უნდა შეცვალოს. ასთავად მიატოვებს პოლიტიკას, ვერ მიატოვებს, ასე მგონია, და ალბათ არც საქართველო მიატოვებს ასეთ ნიჭიერ პოლიტიკოსს. იმის იმედიც მაქვს, რომ განვლილი 25 წელი და დაგროვილი გამოცდილება მალე მოიტანს იმ შედეგს, რომ ხალხი უფრო დააფასებს არახისტ, პოპულისტ და მედროვე კარიერისტებს. საბედნიეროდ ამის ნიშნები უკვე არის, არამედ დათო უსუფეშვილისნაირ ზომიერ კონსენსუსზე ორიენტირებულ და სტრატეგიულად მოაზროვნე პოლიტიკოსებისკენ იბრუნებს პირს. 28 ოქტომბერი, პარასკევი. Ორი სერიოზული წერილი გამოქვეყნდა ინტერნეტში. ზაალ ანდრონიკაშვილის ბლოგი რადიო თავისუფლებაზე, სისტემა უნდა დაინგრეს ორი, და ნაირა გელაშვილის წინვალება და სიღატაკე არასამთავრობო სექტორის. ჩემთვის, როგორც ხელოვნურ ჟურნალისტვის, ქალბატონ ნაირას წერილის პათოსი გაცილებით ახლოსაა, თუმცა ცოტა აგრესიული მგონია ტონი. ვეთანხმები იანთაძეს, სააკაშვილისა და შევარდნაძის არჩევნებისგან განსხვავებით, ოცნების ხელში უკვე მესამე არჩევნები სისტემური გაყალბების გარეშე ჩატარდა, რასაც სამწუხაროდ ზაალ ანდრონიკაშვილი არც ახსენებს. ზოგი სხვა ფაქტორიც არის ნიველირებული, მაგალითად წინა საარჩევნო ძალადობისა და მედიის თავისუფლების შედარებითი ანალიზი. არცერთ მხარეს არ უნდა შეჯერებული ანალიზის გაკეთება. როგორც ილო ბეროშვილის მუსიკალურ კლიპშია, ერთი მხარე მუდამ უძახის ცხრა წელი, მეორე კი კორცხელი. თუმცა ფაქტების შედარებისას კორცხელის მოძახურები სერიოზულად აგებენ. და მგონი ამიტომაც აქვთ აღებული ეს პოზიცია, რომ წარსულის გახსენება დაუშვებელია. მეორე მხრივ ფიქრობ, ანდრონიკაშვილის სტატია ვერაფერს უშველის ნაცმოძრაობას, რომელსაც ისიც კი არესმის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფარვატერში ყოფნა სრული რეგრესიის გარანტიაა. სამაგირო, თუ ვინმე შეუძლია სტატიის სარგებლით გამოყენება, ეს სწორედ დღევანდელი ხელისუფლებაა. მაგრამ ეყოფათ პოლიტიკური სიბრძნე, რომ ნაბან წყალს ბავშვიც არ გადააყოლონ და კრიტიკის აცილების მაგერ კრიტიკის სამიზნეების გამოსწორებაზე იფიქრონ, არ ვარ დარწმუნებული. მინდა კი რომ ასე მოხდეს. 29 ოქტომბერი, შაბათი. მშობლებს ყოველდღე კი ურეკავ, მაგრამ ერთი კვირა არ მინახავს. ჩვეულებრივ ამას კვირაობით ვახერხებთ მე და ჩემი ძმა. წინა კვირა ჩავაგდე და ახლა მივდივარ. გზაზე რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ჩავუარეთ. ამ შენობის დანახვა ყოველთვის სევდიან ხასიათზე მაყენებს. 2006 წლიდან მოყოლებული ემერჯენსის განყოფილება 4-ჯერ გახსნა რამდენიმე თვის ინტერვალით სააკაშვილმა. ხან ალიევი იყო გახსნაზე, ხან არც გარდაცვლილი პრეზიდენტი კაჩინსკი და მისი მეუღლე. უშველებელ 12 სართულიან კორპუსს უბრალოდ მინის ფანჯრები ააფარეს წინა მხრიდან, ხოლო ეზოს ხარეს საშინლად გაპარტახებულია. რესპუბლიკური საავადმყოფო ყველაზე ნათლად წარმოადგენს მიხეილ სააკაშვილის პოტიომკინურ ფასადური დემოკრატიის ძეგლს. მშობლებთან დიდხანს ვერ ვჩერდებით. მიხარია, რომ მამა კარგად ართმევს თავს მეუღლის ცნების კონტროლსა და დანიშნულების სწორად მიცემას. დედაჩემის გულის გასახარებლად ცოტა წავიხემსეთ. ამის დაყენებული ახალი ქვინო გავსინჯეთ და მგონი პირველად ბოლო ორი წლის განმავლობაში შოპინგზე წავედით. გზაში ჩვენ საყვარელს ესარია ევორას უსმენთ. ხვალინდელი დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. 50%-იანი ბარიერის აღდგენის წყალობით მაჟორიტარული ოლქების 2-3-ზე მეტში ტარდება მეორე ტური. ჩემოლქში უკვე ყავს გამარჯვებული ნინო გოგუაძე. იმედია, წასვლის შეცდომებზე ბოლოს და ბოლოს ყველა ვისწავლით, პარლამენტარებიც, რომ სრული ძალაუფლება ყველაფერზე პასუხისმგებლობასაც ნიშნავს, და ჩვენც, მოქალაქეები და სამოქალაქო საზოგადოება, რომ ხელისუფლება უნდა მუდამ ვაკონტროლოთ და არ გავაფეთიშოთ. დღეს ნაშვადღელს მოვლენები მოულოდნელად სწრაფად განვითარდა. 17 საათზე ბატონმა დავით უსუფაშვილმა პარლამენტში ბრიფინგი ჩაატარა და განაცხადა, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ტოვებს, რადგან მისი და პარტიის სხვა ლიდერების მოსაზრებები სტრატეგიული და ფუნდამენტური განვითარების საკითხებზე განსხვავდება, ხოლო იგი პატივს ცემს პარტიის დამფუძნებელთა მოსაზრებას და გადაწყვეტა თავად დატოვოს პარტია, სადაც ფეხი აიდგა და 25 წელი გაატარა. და ახალ ჯგუფთან ერთად წადო საკუთარი მოსაზრებების და პრინციპების ცხოვრებაში გატარება და ოპოზიციურ ველზე იმ სამუშაოების წარმართვა, რაც ქვეყანაში ევროპული მრავალპარტიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და პარტიათა ხელისუფლებაში ცვლადობის გარანტია იქნება. შეიძლება მოულოდნელი იყო დღეს ეს ნაბიჯი, მაგრამ საკმაოდ ლოგიკური კი ჩანს. დარწმუნებული ვარ, არ იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება ადვილად მისაღები, მაგრამ მივესალმები ამ ნაბიჯს, რომელიც არ მიმაჩნია ემოციურ გადაწყვეტილებად და რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბატონი დავითის პრინციპულობას და სკამებისა და დალანდობებების მიმართ ადეკვატურ გულგრილობას. მას რომ ეს ნაბიჯი რამდენიმე თვის წინ გადაედგა, იგი გარანტირებულად დარჩებოდა ამ პარლამენტის თავმჯდომარედ ან ქვეყნის რომელიმე სხვა უმაღლეს თანამდებობაზე. მაგრამ მაშინ ეს თავისი პარტიის და თანამებრძოლების ხალატი იქნებოდა და ყველა იტყოდა, რომ უსუფაშვილი კარიერაზე და სკამზე გაიყიდა. დღეს, როცა ამ თავისი ნაბიჯით დავით უსუფაშვილს არც კარიერა და არც სკამი მოუხვეჭია, მან დაკარგა ყველაფერი, რაც ცოტა ხნის წინ ჰქონდა, გარდა ერთისა, პატიოსანი პოლიტიკოსის სახელისა. იმედია, საქართველოში ისევე როგორც და მსოფლიოში ეს ბევრს ნიშნავს.
ამბობს ზვიად კირტავა, იგივე სოლომონ თერნანდერი, ამ სახელით, ამ ფსევდონიმით იგი აქვეყნებდა ბლოგებს წლების განმავლობაში. ზვიად კირტავა გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე, მან დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ ეთერს კი განაგრძობს ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე შევაჯამებთ ჩვენი რადიო მსმენელების მიერ გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას. გაცემაში თავისუფლება გისმენთ.
Hardest word. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არის კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად ქია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შეხსენთ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და როგორც დაგპირდით გადაცემის ბოლოს ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძე შეაჯამებს კვირის განმავლობაში ჩვენს საიტზე თუ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას.
დავიწყოთ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომელსაც გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა. ეს არის ზალ ანდრონიკაშვილის ბლოგის პოსტის სათაურიც სისტემა უნდა დაინგრეს 2-0. რამდენიმე ეპიგრაფი აქვს ამ პოსტს, რომელსაც გაგაცნობთ. შურდული, რომელიც პირველ ეპიზოდიონში კედელზე კიდია, მესამეში აუცილებლად გაისვრისო, ავტორად არისტოტელე ამითითებული, ასევე დემოკრატია ლობიობა ხომ არ გონია, თუ ესეც თითქოს არისტოტელეს პოლიტიკიდან იყოს. ავტორი წერს: კლიანად ვიზიარებ იმაზრს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა საქართველოსთვის დამღუპველი თუ არა უკიდურესად საზიანოა, ვინც ამ აზრის სასარგებლო არგუმენტი არ აინტერესებს ვისაც და მიაჩნია, რომ უმარ ხელი მოწყდება, ვიდრე ხუთ ნომერს შემოხაზავს, შეუძლია დროთ ყველად აღარ დაკარგოს, დანარჩენებისთვის გავაგრძელებო, წერს ზალ ანდრონიკაშვილი და გასაგებია, რითაც აგრძელებს, ხომ? ნუ ასრულებს ასე, არ მინდა ეს წერილი. საარჩევნო აგიტაციად ვაქციო, ეს არის მოვლენების განვითარების ჩემეული პროგნოზი და საფრთხის შეფასება, მთავარია ამ მრჩევალმა თავისი არჩევანი დაფიქრების და არგუმენტების კარგად აწონ-დაწონის საფუძველზე გააკეთოსო. გასაგებია ხო ბლოგის პოსტია, რომელიც შეეხება იმას, თუ რა უნდა ქნას ამ მრჩევალმა მეორე ტურში, რა უნდა გაითვალისწინოს, თუ ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინოს, წერს ავტორის საკონსტიტუციო უმრავლესობის სიავეა საქართველოსთვის. გამახმაურება ჰქონდა ბევრი. ჩვენ საიტზე პატამ დაწერა ერთმართველობის გზაზე რუსეთს მხოლოდ 5-6 წელიწად ჩამორჩებით, ისევ დათვის უკან მივძრებით მერამდენედო. Facebook-ზეც ბევრი იყო გამოხმაურება. ლადომ დაწერა: რა გითხრათ, რით გაგაკვიროთ, თავადაც უცხით რესპუბლიკელებმა კინაღამ რომ ვასტუნეთ, ბატონი ბიძინა და თვითმართველობის ნანინანატრი რეფორმა კინაღამ შევაპარეთ, რომ ხსნელად პატრიარქთან აფრინეს, მსტოვარი რესპები გუყვავენ, ჩვენო სულიერო მამაო და მარტო შენი შეგონება თუ მიაბრუნებს გულს კონთა ხართაშიო და დაუჯერა მან და სული ამოხდება ეს მალეო დაწერა. ლადომ მართალი გითხრათ, არ ვიცი კონტექსტი, მაგრამ ყველაზე მეტი გამოხმაურება ჩვენს Facebook-ზე ამას ჰქონდა და მეც გაგაცანით. და თუმ უპასუხა მას, ეგ ვინგითხრა, ასეთი იდეების გამო აღარ იქნებიან რესპები ხელისუფლებაშიო. ლადომ უპასუხა: თავადორ პროცესის მონაწილეო. და თამარმა კი დაწერა: ბატონო ლადო, აი პატრიარქის თავზე ხელაღებულმა ლანძღვამ მიგიყვანათ პოლიტიკურ სამარემდე, 4 წელი მძიმედ მოსასმენი იყო ბერძენიშვილების კორძაიას თუ ხიდაშელ უსუფაშვილის თავის ყვედრება ქართული ოცნების მიმართ, ჩვენ რომ არა დაიღუპებითო. მე კი ჩემი წვლილი შევიტანე რესპუბლიკელების პოლიტიკურ გარდაცვალებაშიო, დაწერა თამარმა. ეს ერთი კომენტარების ხაზი იყო. კეთევარმა დაწერა: ამდენმა ჭკვიანმა ხალხმა დაგღალა, არის უამრავი რჩევები, ვარაუდები და წყლისნაყვა, ბარი თოხი წერაქვი ნიჩაბა ავიღოთ ხელში, ნიჩაბი ვიშრომოთ და ხელისუფლებას უკეთესი გვეყოლება შვილებიც და ხალხიც, ყველა პროფესორი როგორ არა და კაბინეტში ჯდომა როგორ უნდა. კეთევარს გამოეხმაურა თავად ავტორი ზაალი, რომელმაც დაწერა: შესანიშნავი აზრი აქვს ალბატონო, მე მაგალითად უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ და ვაკეთებ იმ საქმეს, რომელიც ვიცი, მიყვარს და მეხერხება, ყველამ რომ იგივე ქნა სულ არ იქნება ცუდიო. ეს შემდეგ კიდევ გამოხმაურებები ნათელამ დაწერა: მეც ასე ვფიქრობ, მაგრამ ამ იდეის ირგვლივ გაერთიანება ქართველებს გაუჭირდებათო და ზაზა დაინტერესდა, ზაალ 8 ოქტომბერს ვისმი ესეთ ხმაო. რასაც ზაალს არ უპასუხია. ისე ნიშნის მოკლედ გამოვიდა რა თქმა უნდა უბრალოდ არ უპასუხია. ვას წერს საქართველოს სისტემური პრობლემა არც ერთპარტიულობაშია და არც მრავალპარტიულობაში უნდა ჩამოყალიბდეს მყარი პოლიტიკურ-ეკონომიკური პლატფორმის მქონე პოლიტიკური ძალები ისევე როგორც დასავლეთ ევროპაში ჩვენი განვითარების გზა იქითკენ მიდის დაახლოებით შვეიცარია ავსტრია მსგავსი პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოდელისკენ ოღონდ გეოპოლიტიკური და რეგიონული სპეციფიკის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა. Google-ის წერს კომუნისტებიდან მოყოლებული 2012 წლამდე სულ ერთ პარტიას ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა და არავის გაუპროტესტებია ახლა რა მოელანდა ყველა ნაცისტების მოყვარულსო და Google-ისაც უპასუხა ზალმა თავისი 2011 წელს დაწერილი ბლოგის პოსტის ბმულით რომელიც სწორედ ამ საკითხს შეეხებოდა და მიაწერა ქართული ეცნობა ჯერ პროექტის დონეზეც არ არსებობდა. საინტერესოა 2012 წლამდე თქვენ ერთი კომენტარი მაინც გაქვთ დაწერილიო. გიორგი გწეს ჯერ მენტალიტეტი იმ დონეზე ერთპარტიულობა ჯობია წარმოიდგინეთ ხუთი შალიკო და კიდევ დანარჩენი ვარსკვლავები რა ბარდაგი იქნებაო. და მხოლოდ ამით რომ არ შემოვიფარგლოთ კიდევ ერთ პუბლიკაციას გაგაცნობთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი გადაცემა დიდი ხანია უკვე ყოველ კვირას გადის 1000 სტუდია ქვია სადაც უფრო მსუყე დიდი სიუჟეტები გადის ხოლმე და ბუნებრივია შემდეგ საიძაც ვაქვეყნებთ. ამჯერად გაგაცნობთ ერთს სათაურია ბრბო რომელმაც დაგვწინა და დაგვივიწყნი ნინო თარხნიშვილი ავტორი 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფლიო დღე აღინიშნა და შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ ამასთან დაკავშირებით გააკეთა ნინო სიუჟეტი რომელიც შეეხება იმას თუ როგორ ცხოვრობენ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები, მათი ოჯახები და რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ძალიან საინტერესო იყო. მე ესე იწყება, ვთქვათ, ლელას ახსოვს, მაშინ 7 წლის იყო და შემდეგ ციტატაა: „ქუჩაში მიდის ჩემი ძმა, უკან მე მიყვები და მოგდევს ბრბო, რომელიც დასცინის დღემდე სიტყვა გიჟი რომ ესმის მაკანკალებს“. და საიძზე ბერმა გააზიარა თავისი გამოცდილებაც ან თავისი დამოკიდებულება მადონაწერს. ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, თავის განცდები და ძნობები აქვთ და შესაძლოა იმაზე უფრო ღრმად შეიძლება სამყაროს ვიდრე ჩვენ. იქნებ პირიქით ჩვენ არ ვართ ადეკვატურები ამ სამყაროს მიმართ და იქნებ მათი თვალით დანახული სამყარო უფრო რეალურიო. იცით წერს სახელმწიფო ხომ თორე იცით ვინ ვარ წერია. ესე ცუდი მდგომარეობა კი სტატიაში აქებენ მეტ პერსონალს, მაგრამ არ დაიჯეროთ პაციენტები უმეტეს შემთხვევაში ვისაც ამის უნარი შესწევს თავადულიან სხვა პაციენტებს როგორც ერთმა თქვა. მე გავიზარდე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოსთან ახლოს ეს ჯერ კიდევ მაშინ როცა მათთვის გამოყოფილი პროდუქტი მაღაზიებში ბარდებოდა და თავად მათ უწევდათ საკვების თხოვნა მოსახლეობისთვის. ზოგიერთი მათგანი ფიზიკური სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ შოულობდა საკვებს და ბევრი მათგანი არჩენდა მათ ვისაც ფიზიკური მუშაობა არ შეეძლოა. და მაია მოგწერა: დიახ, ჩემი ლელაც მაგარი გოგოა, ეს ყველაზე უფრო გრძნობს სიყვარულს, განცდას მშობლებისას, დების ჩემი თავი გამახსენა ამ ამბავმაო.
ნიკო ენერგაძის მიერ მომზადებული შემაჯამებელი საავტორო გადაცემა თავისუფლება გისმენთ იყო ეს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Reach out to him and whisper, tender set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see.